Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, pratite program Radio Svetigore. Gostujući u emisiji Pitajte sveštenika na talasima našeg radija, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić prenio nam je i najnovija dešavanja iz Bokokotorskog namjesništva. Naime, crkvu Svetog Nikole u Kotoru od nedavno krase 4 ikone koje su stigle iz Rusije. U subotu 18. oktobra svetom arhijerejskom liturgijom koju će u Kotoru služiti visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, bit će obilježeno 175 godina Srpskog pjevačkog kulturnog društva Jedinstvo iz Kotora, a otac Momčilo nam je govorio i o svojoj nedavnoj posjeti Rusiji, gdje je sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija predvodio delegaciju Srpske pravoslavne crkve koja je na praznik Vozdviženja časnog krsta u Tambov dostavila oltarski prestoni krst izgrađen 1695. godine u vrijeme svetog Pitirima Tambovskog. Pa poslušajte dio iz emisije Pitajte sveštenika.
Oče, evo da iskoristim ovu priliku da nam prenesete i novosti iz Kotora. Crkva u Kotoru je od nedavno bogatija za 4 ikone koje su stigle iz Rusije, pa da nam kažete nešto o tome.
Da, sada je crkva Svetog Nikole koja je velika, ali nije bila živopisana, niti se takve crkve u principu živopišu kada im je ikonostas u realističnom stilu, pa su tu na ta četiri zida, na te četiri površine u kojima ćemo sada govorimo, bile su negdje tamo 67. 8. naručene su bile četiri slike, više bi rekao nego ikone, monašenje Svetog Save, odlaze Svetog Save za Svetu zemlju, pa onda Sveti Nikola u nekakvom kotorskom pejzažu između dvije crkve i Sveti Nikola vraća vid Svetostefanu Dečanskom. To je uradio po narudžbi Kotorana Živko Stojsavljević, slikar beogradski, i one su stojale do zemljotresa na svom mjestu, međutim mi smo morali sve da pomjerimo poslije zemljotresa. I dugo vremena su ostale, a da nisu, bile su u oltaru, nisu bile na svom mjestu, pa smo poslije ovog velikog renoviranja 2009. smo ih ponovo vratili na prvobitno mjesto. Međutim, u međuvremenu je čuveni ruski slikar i živopisac, on je prije svega portretista, Sergij Prisekin, koji je inače akademik i akademski slikar, znači nije običan akademski slikar, i bio je jedan od onih koji je bilo je 9 grupa živopisaca koji su oslikali obnovljeni hram Hrista Spasitelja u Moskvi. Za one koji ne znaju, na tom mjestu gdje je sada hram Hrista Spasitelja ponovo, negdje poslije pobjede nad Napoleonom, znači negdje prva polovina 19. vijeka, u znak zahvalnosti Bogu, u Moskvi je sagrađen veljepan, ogroman hram posvećen Hristu Spasitelju, koji je bio unutra živopisan. Međutim, došli su komunisti i Staljinovom naređenju negdje 50. godina je srušen i na tom mjestu napravljen bazen. 30. godina, ne 50. Staljin je već bio pokojni 50. Dakle, srušen je i napravljen bazen. Naravno, kada je komunizam propao u Rusiji, tad je došlo ponovo do ideje da se na tom mjestu obnovi hram Hrista Spasitelja. I oni urađen, naravno nisu postojali stari projekti kompletni, međutim, to je na osnovu određenih parametara i svega drugoga, obnovljen hram, tako da je on završen, mislim, 1999. I osvećen, tako da je vrlo lijepan, tako da, evo, nedavno sam bio u Moskvi i vidio, to je veljepan, ogroman hram, sa svih strana se vidi i tako da. Međutim, i kad je trebalo rekonstruisati živopis unutra, to se po fotografijama koje su, tako poneko bi napravio neku fotografiju, i sve ono što se moglo rekonstruisati, to se rekonstruisalo. Bile su fotografije evanđelista. I Sergiju Pisekinu i njegovoj grupi je dopalo da urade i evanđeliste i još jedan dio u Podkupolju. Međutim, i pošto je tamo sve ogromno, on uradio tada sa svojim ekipom 4 evanđelista koji su po 20 kvadrata svaki, znači 5x4 praktično. Međutim, kad je trebalo da se montiraju u hramu Hrista Spasitelja, to je 98. bilo, ispostavilo se da iz nekih tehničkih razloga tu ne mogu da budu izmontirane, jer su na platnu stikane, ne zbog toga, zbog platna, nego jednostavno tehnički neki uslovi su bili takvi da nije bilo moguće zbog nečega, i onda su zamolili se Sergija Pisekina da uradi druge, koje će moći da se adaptiraju na drugom mjestu, a da budu potpuno iste takve. Dakle, ove ikone i te ikone su čuvane u izvjesno vrijeme. U međuvremenu smo se upoznali, Sergij Pisekin i ja, i on je odmah kad je došao u hram Svetog Nikole, mi smo se upoznali tako što je on bio kum na jednom krštenju, njemu se odmah dopala naša crkva i dopalo mu se tu i to kumstvo i to prijateljstvo, i tako kažem, prosto načelno desi se da nekako čovjek odjednom s nekim postane prijatelj, a da za to nema nikakav interes. E, tako se desilo i sa Sergijem Pisekinom. On je tada već negdje uskoro rekao da bi on vrlo rado poklonio ta četiri evanđelista koji su u Moskvi, ali su veliki, da vidimo kada mogu li ovdje stati. I oni, naravno, premjeravanjem pokazalo se da mogu da stanu, tako da su, evo sad su na kraju izmontirane, su u donjem dijelu crkve, što je krajnje neuobičajeno. Evanđelisti se obično slikaju u pandantifima, ali ajde sad, neće to biti jedini izuzetak. Međutim, činjenica je da se radi o izuzetnom jednom radu, da smo zaista bogati i bogatiji mnogo nego što smo bili sad. I prije nepun mjesec dana, jednim ogromnim avionom, samo su mi javili, stižu, kaže, ikone. Ja sam se postavio sa pitanje kako će to doći, 5x4, ko će to u avion da unese. Međutim, one su bile na neki način prepakovane i to je bilo kabasto. Jedva smo to donijeli, iznijeli, e kad je došao Sergij Pisekin, onda i njegova ekipa i neki moji saradnici, ikone su izmontirane i dignute. Tako da je crkva popunjena i odjednom sad ima se utjesak kao da su od uvijek tu. Ovdje da ljudi pitaju jesu one naručene prema ovom prostoru. Prosto nevjerojatno je kako su prosto legle na ta mjesta na kojima su. I radost vidim i u očima Sergija Pisekina, koji umeđu vremenu ima moždani udar i teško se kreće, desna ruka i desna noga su, desna ruka je potpuno nepokretljiva, desna noga koristi je, ali nosi štap, ali je vrlo uporan. I tako da je on u jednom momentu kad nam nešto nije baš išlo, jer nekoliko dana je trajala ta montaža, zateknem ga da plače. Ja kažem, šta je se bilo, Sergij? Kaže, pa eto, to nešto tu ne ide, ne brine, kažem, to je samo trenutni zastoj, da će Bog, pa ćemo mi to brzo, već sutra ćeš plakati od radosti. Tako se stvarno i desilo. On je sutradan kad je došao, mi smo već dizali jednu od tih ikona i on je upravo naišao u tog momentu kada smo mi dizali i već smo je kačili na mjesto koje je određeno. Dakle, od nedavno smo bogatiji za 4 ogromne ikone, 4 evanđelista, Matej, Marko, Luka i Jovan, i crkva Svetog Nikole, sad kad čovjek uđe u nju, ako ne zna da ih nije bilo tu, ne može uopšte da prepozna da kao da su oduvijek tu, jer se potpuno saobrazile sa ikonostasom, a one četiri slike ikone koje sam pomenuo prve, samo smo pomjerili za jedno polje naprijed, iznad pjevnica, desno i lijevo, i sasvim su lijepo tamo, lijepo izgledaju, tako da mi sad crkva popunjena i baš onako smo srećni što je Bog dao da se obraduje i Sergije Pisekin, koji je već sad, on više ne može mnogo da radi, on radi pomalo lijevom rukom, on radi ogromne projekte, recimo kada je radio jedno platno vezano za neki istorijski događaj, bilo je 17 metara puta 8, to su kod se sve ogromno. I prosto postavlja se kako je neko mogao tako da radi, on jeste i sa svojom ekipom radio i vidim u katalogu jednom, to je nešto što samo što ne progovore likovi. Tako i naši evanđelisti jedno gledaju nas sa zidova i radujemo se i vidim da je velika radost i njemu kao već invalidu sada, bila ogromna radost je bila kada je vidio da se ispunila njegova želja, a nas obradovao. Sada kad bude proslava Srpsko-Pjevačkog društva jedinstva 175 godina sad u subotu, on će doći na tu svečanost, tako da mi ćemo sa svoje strane da mu damo određeno priznanje. Međutim, Bog će njemu dati mnogo veće priznanje nego što to mi možemo. Nas je obradovao, a njega će Gospod obradovati.
Oče, pomenuli ste proslavu godišnjice Srpskog pjevačkog društva jedinstvo iz Kotora, pa da nam možda najavite i taj događaj.
Da, sad već otprilike se i zna kompletan program. Nekoliko dana će biti događanje. Već mi čitava ova godina je u znaku. Srpsko pjevačko društvo jedinstvo je osnovano 1839. Samo je Pančevačko crkveno pjevačko društvo nešto ranije 38. registrovano. Međutim, naš hor je postojao i dosta ranije. Imamo dokaza da su kotorski pjevači notalno, kako piše u zapisu, nejednom pjevali na sahrani Svetog Petra Cetinskog, a to je 1830. Dakle, ali ajde, da se ne takmičimo ko je stariji, ko je najstariji, međutim činjenica je da mi slavimo jubileju, jer je registrovano društvo 39. jer tek 1838. su austrijske vlasti uopšte dozvolile da mogu da postoje nacionalna društva. Tad je osnovano, tad je sagrađen Srpski palac u Kotoru, to je sadašnja muzička škola, Srpska fondaciona škola muška, pa poslije Srpska ženska fondaciona škola i druga društva koja su imala srpski predznak, naravno i Srpsko pjevačko društvo jedinstvo, koje ove godine slavi 175 godina. Mnogi se pitaju zašto sad tako krnje datum slavimo. Nama se podesilo tako nekako da ovih nekoliko zadnjih okruglih bile su povezane sa nečim zbog čega nismo mogli da proslavimo adekvatno, da ne objašnjavam. Ovo je prosto i ljudi koji su obnovili društvo prije 20 godina, svi polako se primičemo nekim ozbiljnijim godinama i tako prosto je bila želja da se napravi jubilej za 175 godina. U subotu će biti arhijerejska liturgija, to je glavni događaj. U 9 sati će biti arhijerejska liturgija, služit će biti polita Filohije i vjerovatno još nekoliko arhijereja i od bokeškog sveštenstva kogod bude mogao da dođe. A uveče će biti velika, vrlo ozbiljna akademija na kojoj će govoriti naravno i pored mitropolita govorit će akademik Matija Bečković, pjevaće naravno Srpsko pjevačko društvo jedinstvo i bit će konkretan program, a prije toga će dan, prije svega toga će Matija Bečković imati svoje književno veče, pa onda dan prije toga ili toga dana u neko doba, nemam pred sobom program, nisam se nadao ovom pitanju, biće promovisano reprintizanje knjige Srbobranke Rista Milića, koji je bio sekretar Srpsko pješko društvo Jedinstvo i koje je štampano na Cetinju. Kralj Nikola je naredio da se štampaju te pjesme, jer su se vrlo dopale kralju Nikoli, a Risto Milić, znači iz Bjelica, vrlo veliki srpski rodoljub, on je spjevao te pjesme, ali upravo zbog svoga rodoljublja morao je malo poslije toga već da ide iz, poslije štampanja Srbobranke, je bio protjeran iz Austro-Ugarske, tako da je otišao u Odesu i u Odesi se sretne sa jednom mladom, da li djevojkom, da li ženom, ne znam o njoj ništa, ali činjenica je da je na stihove Rista Milića ona iskomponovala 11 kompozicija. Dakle, prva Srpkinja kompozitor uopšte poznata. Možda ima starija od nje, ali mi ne znamo, kao što se nije ni za nju znalo, dok negdje sticam okolnosti, ja nisam to pronašao. Našao sam ja te note, one su bili tamo registrovane, ali pod Risto Milić. A Risto Milić nije bio kompozitor, ali onima koji su pravili taj indeks, odnosno inventar, bi bio Risto poznat, a nije Jelisaveta Popović bila poznata, ona se potpisuje Jelisaveta M. Popović, odeska Srpkinja, i ona daje divnu posvetu, posvećuje Srpskom pješkom društvu Jedinstvo, tako da sam ja tada sam konsultovao pokojnog Dušana Skovrana i on je došao kao definitivno ovo je prva Srpkinja kompozitor i tako dalje, tako da su sada prvi put ekskluzivno u tom reprint izdanju Srbobranki, uz njih idu i vrlo dobro fotografisane ti notni materijali Jelisavete Popović, i kaže onda jedan izvanredan članak jednog gospodina iz Beograda koji se bavio ličnošću Rista Milića, koji je bio poštanski službenik i poliglota, tako da on poslije bio u Beogradu i u Beogradu i umro 1930. Dakle, bit će promocija knjige Srbobranke Rista Milića, da se prisjetimo šta su sve radili članovi Srpsko pješko društvo Jedinstvo, tako da, kažem, bit će još nekoliko događanja, evo kada sad ne pada mi na pamet šta je, uostalom napravite emisiju sa našim sekretarom gospodinom Draganom Đurčićem, on je baš živa enciklopedija i u slučaju trebalo bi s njim ovih dana napraviti jedan razgovor odvojen od ovoga, jer ipak ove emisije pitajte sveštenika, i naravno dobro je što ste i mene pitali, ali kao što vidite ne znam sad program, ne znam da je moje da se pobrinem o arhijerejskoj liturgiji i tako, ono što je što sam ja zadužen. Ali tu će biti zaista vrlo mnogo događanja kojim će se obilježiti 175 godina Srpskog pješkog društva Jedinstvo.
Oče, na praznik Vozdiženja časnog krsta gospodnjeg po blagoslovu visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija bili ste na čelu delegacije Srpske pravoslavne crkve koja je u Rusiju nosila krst svetog Pitrima Tambovskog, pa da nam kažete nešto o svojoj posjeti Rusiji, a da nam kažete nešto i o istorijatu ovog krsta koji potiče iz sa kraja 17. vijeka.
Da, im je sve počelo tako što je u našoj pokrovskoj crkvi na groblju, u gradskom groblju u Škaljarima, u Kotoru, ja sam negdje prije 40 godina vidio jedan služim parasto se pred jednim krstom koji je povelik, ali poboden je u jedan svijećnjak i pošto tamo nije bilo struje, polutamna je crkva sve vrijeme bivala i lijep krst, ali nisam ga nešto zagledao i dok jednog dana nisam vidio natpis i dešifrujem natpis gdje stoji da je 1695. gdje je taj krst sazdan, postrojen, kako tamo stoji, urađen za vrijeme episkopa Tambovskog u Pitirima 1695. godine, i tamo još neki podaci idu. i naravno ja sam ga odmah povukao iz te Drobnjanske crkve u koju su vrlo često provaljivali i u zadnje vrijeme. Tako da iz te crkve smo mi morali, iako je ona praktično u gradu, ali je na takvom mjestu gdje je moguće provaliti, mi smo morali posklanjamo sve što je vrijednije. Naravno on je bio jedan od da kažem, dragulja naše riznice Srpske pravoslavne crkve u Kotoru. Međutim, ja nisam znao da je Pitirim Tambovski proglašen 1914. svetim. Kao što recimo sad u Rusiji odreda ljudi ne znaju, to će se mnogi sad čuditi, ne znaju za svetog Vasilija Ostroškog, ne znaju za svetog Petra Cetinskog, ne znaju za svetog Stefana Piperskog, jer postoji mnogo lokalnih svetitelja koji su u određenim regijama vrlo poštovani, a da i naravno nisu manje sveti, što neko ne zna. Nije sveti Pitirim bio manje svet, što ja nisam znao da je on svet. Naravno sam govorio uvijek nekome ko bi došao u našu riznicu, evo je krst episkopa Tambovskog Pitirima iz tog vremena i tako dalje. Dok jednog dana nedavno, prošle godine, nije jedan neko reagovao, kome majka iz Tambova i koji je u Tambovu, to je mali grad, nekih 450 km jugoistočno od Moskve. I od Moskve ima dobri 5 sati vožnje i to po vrlo dobrom putu i dobrim autom. Inače, mnogo duže se putuje, naravno. I to je za ruske uslove mali grad. Negdje 300-350 hiljada stanovnika. I došli smo u kontakt sa vladikom Tambovskim i on je došao u Kotor, vidio krst, oduševio se, naravno odšao kod našeg mitropolita i tad je došlo do ideje da se krst ponese, da mitropolit bude na čelu delegacije i da idemo za dan Svetog Pitirima Tambovsku, kad je bilo ove godine, kada je bila glavna svečanost, kada je patrijarh bio u Tambovu, patrijarh ruski bio u Tambovu, to je bio 10. avgust, međutim nije bilo moguće biti u politu, a i meni, moram da priznam, kad mi je rekao da nećemo ići, nije mi bilo mrsko što ne idemo, jer sam imao vrlo velike obaveze tih dana. I onda se mitropolit sreo poslije negdje sa Tambovskim, naš mitropolit Amfilohije se sreo sa Tambovskim mitropolitom i dogovorili su se da će za Vozdiženje časnog krsta, to je sad 27. septembar, za one koji ne znaju, da će on donijeti zajedno sa mnom, naravno, krst. Međutim, mitropolitu se iskomplikovalo vrijeme i nije bilo zgodno da ljude koji čekaju da im se krst donese, da krst ne bude donesen. I onda mi on rekao, evo, formiraj ti delegaciju, idi ti na čelo delegacije, naravno, sve papire, sve, sve najzvaničnije, tako da je kad sam došao sa krstom u Tambov, to samo može na licu mjesta čovjek da vidi kako ruska duša reaguje na svetinju. Bože, taj narod, ushićenje, radost, kad sam iz nekog automobila izašao noseći u jednoj finoj ukrašenoj kaseti, nosio sam krst i tako ga predao vladika mitropolije uzeo u ruke i počeo blagosilja narod, to, kaže, ta se slika ne može opisati riječima. Naravno, onda ulazak u hram i počelo je svenačno obdenje, to je bilo uoči krstovdana i onda taj krst je iznesen u momentu kad se iznosi krst i tako da je to, kažem, na tom bdeniju sam vidio kako izgleda ona pravoslavna ruska duša, mnoštvo ljudi, na koji način oni iskazuju svoju ljubav prema Gospodu i poštovanje i radost što se krst Svetog Pitirima Tambovskog vratio, istina, na kratko, bit će tamo nekoliko mjeseci, vratio u Tambov. A sve se podešava tako, je to su sve podaci bili i za sve nas novi. Tambov je taj Tambovski sobor, taj saborni hram Preobraženja Gospodnjeg je započeo Sveti Pitirim Tambovski i godinu dana prije nego što je taj krst urađen. I nekoliko godina poslije toga se upokojio Sveti Piti Rim i grad je imao više hramova, međutim u vrijeme komunizma, pošto se bila jedna mala pobuna u Tambovu, Stalin je spržio Tambov i sve hramove porušio i tako. Međutim, Tambov se obnovio, evo, svi hramovi su sada obnovljeni, veličanstveni hramovi, ne zna se koji je ljepši, i tako da kažem, i nekako manastir, i ženski manastir, a vidi se da taj grad živi punim duhovnim životom. Najsličnijim je banatskim, odnosno vojvođanskim gradovima. Ja sam se našao, pošto mi čerka je, čerka mi je vjeroučitelj u Zrenjaninu, evo došao sam u ruski Zrenjanin. Liči na vojvođanske gradove, taj stari dio grada. Naravno i sa onim karakterističnim ruskim drvenim kućama i nekoliko je još ostalo. Međutim, naravno grad se širi i ima po periferiji vrlo moderne zgrade i recimo u hotelu u kome sam bio super moderan i tako dalje. Zato kažem, ali su se čuvali, ima mnogo zelenila, ima predivan grad i naravno takav isti narod, predivan narod koji je sa velikom radošću dočekao krst Svetog Pitirima. Naravno, stalno su pitali pa kako se to desilo da je krst u Kotoru. Naravno i mi se pitamo, ali postoji jedan relativno logičan odgovor. Naime, poslije revolucije, kad su mnogi ruski emigranata je bježalo prema našim krajevima i oni obično ljudi ne znaju, preko Carigradske luke i Sevastopolja, Carigrada, većina brodova koji su prevozili emigrante stizala je tu u Herceg-Novi, u Zeleniku i u Kotorsku luku, tako da su i Zelenike, odnosno Kotora, vrlo mnogo njih pošli u razne krajeve tadašnje Jugoslavije. Jedna koncentracija pogotovo sveštenstva bila je u Sremskim Karlovcima, tako da tamo mitropolit Antonije Hrapovitski je formirao i zagranični sinod. Dakle, nije slučajno što je mnogo emigranata bilo i u Kotoru i vjerovatno neko od njih koji je sahranjen na tom našem groblju je ostavio amanet da taj krst bude u crkvi Pokrovskoj pred kojom će onda počiva. Naravno, to je pretpostavka. Činjenica je da je mogao biti taj krst na drugom mjestu, ali nije. Drugog groblja jeste bilo jedno malo groblje gdje sada, koje je sada ogromno kod crkve Stovarske Ostroškog u Dobroti, ali tada te crkve nije bilo. Nego samo bilo započeto groblje. I tek 1963. započeta crkva Stovarske, 71. završena i tako dalje. Dakle, logično je da je to neko od emigranata donio i taj krst tu sačuvan. Kao što su sačuvane i sve stvari koje su bile u ruskom invalidskom domu na Prčanju. Na Prčanju su ruski oficiri koji su bili ranjeni, imali su svoje udruženje u Beogradu i onda su išli na primorje, mnogi od njih kupili su prvo jednu pa još jednu kuću na Prčanju gdje su imali svoj invalidski dom, ljudi su imali svoj novac, kupili su i tamo su živjeli i njima se poslije pridružio jedan također bivši oficir, ali tada već arhimandrit, otac Ignatij Ozorov, inače on je bio Nikolaj, završio je kažeski korpus, dakle bio oficir elitni, ali bio ranjen na Galipolju, jedna noga mu je bila malo kraća i on je upravo iz zdravstvenih razloga došao da bude duhovnik tim ruskim invalidima i kod nas se čuvaju ikone i još nekoliko sveštenih predmeta iz te ruske časovnje ili mi bi rekli kapelice. Mi se nadamo, evo, taj dom je sad poluzrušen na Prčanju, u njemu je bio nekakav rehabilitacioni centar, poslije kad su Ruse najurili komunisti, onda je i sad postoje ozbiljne ideje da tu bude ponovo ruski dom, ali ne više invalidski, nego da tu bude mjesto susretanja sveštenstva i monaštva Ruske pravoslavne crkve sa nama i tak sad u Moskvi čak i sasvim slučajno sam imao jedan susret gdje je aktualizovana ta tema i može Bog dati da se to i realizuje. Za to smo već davno dobili blagoslovi od Ruskog patrijarha i od našeg mitropolita, međutim to je onako toliko skup projekt da mi nismo mogli o tome da razgovaramo. Međutim, da se vratimo u tambor. Dakle, vjerovatno je neka blagočestiva duša. Ja sam tražio malo po knjizi umrlih, ali naravno ima ljudi koji su iz Tambova, iz okoline Tambova. Na kraju krajeva, Tambovska gubernija je nekada bila mnogo šira nego što je sada Tambovska oblast. Sveti Silvan Atonski je iz tih krajeva. Tako da kada utoliko mi je bila veća radost, putovao sam na dan Svetog Silvana Atonskog. To nevjerovatnih se stvari podesilo. A meni je to bio prvi odlazak u Rusiju u životu. Svi se pitaju kako to je, ako je utoliko volim sve što je rusko. Nisam nikad bio. Nisam htio da idem onako, da budem turista. Htio sam da idem kao poklonik, da samo zbog svetinje idem. Kao da idem u Jerusalim. I tako me je Gospod dao, tako da recimo odsjeli smo blizu Danilovskog manastira gdje je rezidencija patrijarha i vjerojatno taj hotel i jeste dio bivšeg kompleksa Danilovskog manastira koga je sagradio sin Aleksandra Nevskog, monah Danil i tako dalje, tako dalje. Pa onda sam otišao sam i u Sergijevu lavru, što mi je bila velika, velika želja. Na kraju, tu je srce Ruske pravoslavne crkve, sveti Sergij Radonjički je u stvari taj koji je održao i sačuvao pravoslavlje, prvo raširio, pa ga sačuvao u Svetoj Rusiji, pa zatim, naravno, poslije Tambova u Moskvi, onoliko koliko se imalo vremena, naravno, Hram Hrista Spasitelja, naravno, našao sam načina da dođem i do Rubljovljeve Svete Trojice, iako to baš nije bilo jednostavno, da se poklonim Vladimirskoj Bogorodici, jer to je sve u okviru te galerije Četakovske, ali Bog je dao da je bila liturgija, nedelja je bila i tako je se nekako desilo da sam mogao da se probijem i na malo neobičan način i gore u galeriju i da se poklonim pred ikonom poznatom, svima poznatom Rubljovljevom Svetom Trojicom. Naravno, Kremlj, zvono, car, to je najveće zvono na svijetu, pa onda Vasilija Blaženog, ona poznata crkva koja je onako kitnjasta sva, i tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju, povod je bio divan, da odnesem za voziženje časnog krsta, da odnesem krst, da budem na bdenju, da služim sa vladikom Teodosijem Tambovskim liturgiju, mnoštvo sveštenstva je bilo i to, zaista, zaista na veliko torčestvo i naravno da puna srca se vratim u Kotor, tako da sad kad već se razmišlja o tome da se napravi kopija, tako će oni napraviti za sebe kopiju toga krsta, a naravno već smo se dogovarali neki dan naš mitropolit i ja da ćemo poći kada bude podesno vrijeme, kad i njegovo vrijeme i moje bude dozvolilo, poćemo u Tambov da vratimo krst i onda tada više neće biti u riznici nego će biti izložen u Hramu Svetog Nikole, jer sad se o tom krstu sve zna. Evo danas mi javlja jedan prijatelj kako nema sajta u Rusiji crkvenog na kome nije objavljena ta vijest da je krst Svetog Pitrima Tambovskog u Tambovu. Tako će vjerojatno sada i grupe dolaziti se poklone tom krstu i naravno tu je mitropolit otvorio svom srce, što kažu, da se tim ljudima, jer bez njegove dozvole ja ga ne bi mogao odnijeti, jer bi to bilo nekanonski, jer ja sam našao taj krst, sačuvao sam ga i tu je, ali nije moj, i a mitropolit je domaćin u kući. Tako da kažem, vidim, kad sam mu kratko ispričao, podnio sam naravno i pismeni izvještaj, ali vidim kolika je bila njegova radost, što se to desilo, kako se desilo, i naravno da je on poželio da pođe u Tambov, a kad budemo išli u Tambov ponovo, onda ćemo ponovo da pričamo na ovu temu.